COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Segunda operación contra o narcotráfico en Galicia en menos de 24 horas. O epicentro está hoxe no Porto da Coruña, onde a primeira hora da mañá se despregaron efectivos dos Greco, os grupos de resposta especial para o crime organizado da Policía Nacional e de vixilancia aduaneira, para revisar un buque francés, un buque de guerra. O delegado do goberno en Galicia, Pedro Blanco, explicou algún detalle malia que xa está declarado o secreto de sumario.
Trátase de unha importante operación antidroga, o barco, é dicir, unha operación conxunta que está facendo a Policía Nacional con as autoridades francesas, e o barco, bueno, pues, o que trae varios detidos, que foron detidos en alta mar, cunha importante alijo de cocaína, e que, bueno, pues, está baixo secreto de sumario, e estamos pendientes de que, unha vez que se poñen a disposición judicial, se levanta o secreto, pues, darles os pormenores.
Fontes da investigación consultadas pola Axencia Europa Press apuntan a que o cargamento de droga superaría as 2 toneladas de cocaína. Blanco, o delegado do goberno, falou tamén de éxito noutra operación que se desenvolveu este martes na comarca da Arousa, elevase a 21 o número de detidos neste operativo contra o menudeo, que se bautizou como Doner, que levou a practicar máis dunha decena de rexistros en Vila García e Vilanova da Arousa. Os arrestados están pendentes de pasar a disposición xudicial. Estás escoitando Herrera en COPE Galicia. Eu son Patricia Iglesias. En a Cidade da Cultura, en Santiago, arrancou esta mañá o espazo Ciber Galicia, un foro sobre seguridade, emprendemento e coñecemento aplicado organizado pola Cátedra CECOCIB da USC en colaboración co INCIBE. Íñigo Landa, que atopaches?
Que tal? Moi bo día. Pois unha amalgama de xente moi diversa asistindo, tanto como poñentes como tamén como asistentes, escoitantes en esta xornada. Entre eles, pois, moitos alumnos que se queren formar e queren saber moito máis sobre ciberseguridade. E tamén hai xente particular, que por iniciativa propia ven a documentar e a saber máis de algo que nos afecta absolutamente a todos, e é que o mundo dos hackers e tamén da ciberdelincuencia, e hai que facer unha diferenza porque non é o mesmo un hacker que un ciberdelincuente que se adica a delinquir a través do mundo ciber. E un hacker sí que vai un pouco na busca deses fallos que ás veces o que permiten é que avance o propio sistema de seguridade. Fíxate, un dos que falábamos hai un intre é Antonio Fernández. El é hacker, divulgador en ciberseguridade. Dísonos moi claro que agora mesmo hai empresas, verdadeiros holdings de ciberdelincuentes adicados a delinquir por todo o planeta.
Sí, sí, son como empresas muy grandes, criminales, con empresas auxiliares que les hacen servicios de vez en cuando, y luego ya podemos entrar en cosas como los países que atacan a otros países, porque también hay como una especie de ciberguerra fría desde hace una década o dos, que bueno, que a nadie le importa, parece ser, porque todos estamos metidos en este ajo. Entonces, bueno, pues por desestabilizar o por robar información confidencial, pues países atacan a otros países.
Nesta xornada, Patricia, tamén encontramos, por exemplo, a empresarios de pequenas e medianas empresas galegas que están escoitando, sabendo un pouco máis de cales son os riscos aos que se teñen que enfrentar, e que coñece moi ben Juan Lemos. El ten unha empresa de ciberseguridade en Santiago, Doing It. Contounos moi claro o risco que corren estas pequenas e medianas empresas cando sufren un ataque.
Yo siempre parto de unha premisa cando hablo con, bueno, con los clientes ou con cualquiera, es decir, el problema del hackeo no es un problema de que te quieran robar algo realmente. Muchas veces pasan estas cosas porque estás ahí, no porque vayan a por ti. Y el problema que tienes es un problema de negocio. Es decir, si no tienes medidas para poder dar continuidad a tu negocio, lo que te puedes ver es abocado al cierre. De hecho, no es que lo diga yo, hay estadísticas que ya te dicen que hay un porcentaje relevante de empresas que están afectadas por incidentes de seguridad que al cabo de X tiempo cierran.
Que de feito, nesta xornada expúsose un exemplo dunha empresa alemá que, tras 100 anos de historia fabricando servilletas e tras sufrir un ciberataque, tivo que pechar polos problemas de operatividade que arruinou as súas contas, Patri.
Graciñas, Íñigo. Moitas cousas moi interesantes neste encontro que arrancou, como decíamos hoxe, na Cidade da Cultura. De seguido, chegámonos a Lugo para saber dunha protesta que se acaba de celebrar tamén diante da subdelegación do goberno, antes parada para facer a compra, o mellor prezo un día máis, no teu súper de confianza.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos... Yogur IFA Eliges Natural o Sabores, pack 4 por 125 gramos, 65 céntimos. Y en carnicería, Burger Meat Ibérica de Cerdo El Pozo Legado, bandeja 360 gramos, 2 euros con 65 céntimos.
Gadis, en confianza.
Herrera en COPE.
Galicia.
Estar informado.
Y saludamos en este punto a Teresa Rodríguez Chao, que a secretaria da sección sindical de Comisións Obreiras no Concello de Lugo. Teresa, hola.
Hola, bo día.
Porque hoxe, bueno, fixestes algo así como un basta xa a situación que se está a vivir canto os servicios públicos no Concello de Lugo, non? Entregastes tres cartas, na subdelegación do goberno dirixidas ao presidente do goberno, tamén á ministra de Traballo e á voceira nacional do BNG. Teresa, por qué?
Unha chamada, un SOS, un chamamento desesperado documentado do desprezo que hai no Concello de Lugo ao diálogo social, a privatización dos servizos públicos e a incoherencia política do goberno que se di progresista.
Ponnos algún exemplo, que o que está a acontecer para que, bueno, pues cheguedes a este punto.
Home, pois as privatizacións dos servizos esenciais, estamos falando do que xa todos coñecen pola prensa, servizo de augas, brigadas, moitísimas cousas. Ademais, son servizos esenciais, vale? Que non se cubren as prazas, que están ofertadas para precisamente poder externalizálos despois.
Non se cubren as prazas e a explicación que dá o goberno local de Lugo, cal é?
O problema de persoal, o problema que teñen en personal, que levan con este problema máis de 15 anos. Non dotan personal, non dotan recursos humanos, teñen aí a unha delegada de UGT que é a que leva toda a xestión do personal, o sea, meten o lobo a cuidar das galiñas. No Concello de Lugo, o lobo cuidando das galiñas. Vale, eso non pode ser. Eso non pode ser, porque, a ver, un sindicato pode ser moi legal, pero non é ético. Non é nada ético.
No punto no que estades, decías que leva esta situación prolongándose anos.
Anos. A ver si coñeces algunha administración que neste momento non teña. Estamos falando dunha gran cidade como Lugo. Non temos xornada laboral regulada. Non temos RPT modificada, adaptada aos postos de traballo do Concello. Non temos plan de igualdade, que están incumplindo a lei. Non temos plan de igualdade para o personal municipal. Vale, os defensores da igualdade. Non temos conciliación. Que é brutal, é brutal.
Que agardades con este movimento que vindes de facer hoxe?
A ver, temos un alcalde de portas para fora que importalle un rábano toda a xestión interna. Importalle un rábano. O personal está colapsado, enfermo, o que está pasando coas traballadoras sociais, o que está pasando coas educadoras das escolas infantís, todas estas cousas que están pasando. Isto é unha falta de organización brutal, porque ao final o personal confunde todo, xa non sabe, está tan farto, non ten solucións, que xa non sabe que facer. Entendes? E ao final confunden acoso con outras cousas, con, sabes, isto é desorganización total, ¿eh?
Teresa Rodríguez, secretaria da sección sindical de Comisións Obreiras no Concello de Lugo, agardamos que a vosa reivindicación sexan atendidas. Moitísimas grazas.
Grazas a vos. Bo día.
E temos algún tantiño máis sobre esa operación antidroga no porto da Coruña, como dicíamos, unha fragata francesa que estaba sendo inspeccionada. Ao parecer, o que aconteceu é que ese barco abordou a unha lancha en alta mar diante das costas portuguesas e sería nesa lancha onde iba a droga. Eran alrededor de 2 toneladas de cocaína e hai 4 persoas detidas en principio en relación con esta operación. Imos xa cos deportes. Información patrocinada por integralmotion.es. Estás buscando coche ou queres vender o teu? Non deas voltas ás solucións en integralmotion.es. Álvaro Lorenzo, moi boas. Giraldez analiza o partido europeo de mañá para o Celta. Contanos.
Sí, cun Celta que xoga mañá, como dicen, en Europa, na Europa League, diante do Niza en Balaídos. Hoxe falará desencontro tanto adestrador Claudio Giraldez como canteirán celeste Sergio Carreira. Pola súa banda, no Deportivo, confirmada baixa de Escudero diante do Valladolid. E falamos tamén de baloncesto. Xe temos Eurocup femenina para o Baxi Ferrol xogando en Polonia diante do Zaglebi. Onte, na Copa de España, pasou de rolda o Lima Coruña e o Copo se xoga dende a 7 Obradoiro en Oviedo.
Graciñas Álvaro, e ti lembras solucións para a compra-venda de seminovos e de ocasión en integralmotion.es. Seguimos en Herrera en Cope, estamos contándoche o que che interesa.